Efirdə Azadlıq Radiosudur. Hər vaxtınız xeyir, Novruz bayramınız mübarək. Baş vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə. Belarusun müxalifət lideri nümayişçiləri bütün gecəni meydanda qalmağa çağırıb. Özbəkistan BMT-nin qaçqınlar idarəsini ölkədən çıxarır. Birləşmiş Ştatların prezidenti İraq siyasətini müdafiə edir. Vəziyyətin gərgin qaldığını da deyir. Avropa Şurası Parlament Məclisinin nümayəndəsi Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həllində irəliləyiş olduğunu, amma məsələnin tam həll edilmədiyini deyir. Rusiya quş qripinin yayılmasını qarşısını almaq üçün sərhədlərdə yoxlamalar aparacaq. Xəbərlər. Belarusun müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç Minskin Kastrixnitskaya meydanında toplaşan tərəfdarlarını bütün gecəni meydanda qalmağa çağırıb. Azadlıq Radiosunun Belarus xidmətinin verdiyi xəbərə görə 15 minə yaxın nümayişçi meydana toplaşaraq 19 mart prezident seçkilərinin nəticələrini ləğv eləməyə və yeni seçkiyə çağırır. İştirakçılar bəyannamə qəbul edərək prezident Aleksandr Lukaşenkonu səsləri saxtalaşdırmaqda günahlandırıblar. Mərkəz Seçki Komissiyası Lukaşenkonun 83%-ə yaxın, ikinci yerə çıxan Milinkeviçin isə 6% səs topladığını bildirir. Beynəlxalq müşahidəçilər seçkiləri demokratik standartlardan çox uzaq kimi qiymətləndiriblər. Birləşmiş Ştatlar seçkinin nəticələrini tanımadığını bildirərək Belarusu yeni səs vermələrə çağırıb. Ağ Evin sözçü Scott McClellan səfər məhdudiyyəti kimi sanksiya növlərinin Belarusa qarşı tətbiqinin gözdən keçirildiyini deyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə Lukaşenkonu təbrik eləyib. Rusiya və Qərb ölkələri seçki barədə kəskin fərqli bəyanatlar verirlər. Kənan Kazımoğlunu dinləyək.
19 mart prezident seçkiləri azad və ədalətli seçkilər üçün beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq təşkilatının seçkiyə verdiyi qiymət belədir.
The 19 March presidential election did not meet the required international standards.
İlkin bəyanatı Minsk və ATƏT-in 500 müşahidəçisi adından təşkilatın seçkilər üzrə xüsusi koordinatoru Amerikalı kongresmen Alcy Hastings verdi. ATƏT seçkilərdəki problemlərə görə əsasən prezident Aleksandr Lukaşenkonu qınayıb. ATƏT-in bəyanatında deyilir ki, seçki dövründə dövlətin gücündən qanunsuz istifadə olunub, kütləvi həbslərə yol verilib. ATƏT-in sözçüsü Urdur Günlərsotdir Minskdən Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Belarus demokratik seçkilərlə bağlı öhdəliyinə əməl etməyib. Seçki dövründə insan haqlarının, insan azadlıqlarının pozulması və xüsusən də azad toplaşma hüququnun pozulması müşahidə olunub. Bu seçki hakimiyyətin siyasi rəqabətə dözümlüyü ilə bağlı şübhələri daha da artırıb.
Whether the authorities are really willing to tolerate political competition.
Avropa Komissiyası da bu seçkilərdən narazı qalıb. Komissiya çox ehtimal ki, Belarusa qarşı sanksiyalar tətbiq eləyəcək. Bu barədə Brüsseldə komissiyanın sözçüsü Emma Urdin bildirib.
It is now really very likely that some action will be taken.
Onun sözlərinə görə, Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri artıq noyabr və yanvar aylarında bu barədə Minskə xəbərdarlıq vermişdilər. Sanksiyalarla bağlı qərar çox güman ki, Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin aprel toplantısından qabaq elan olunacaq. Seçki və insan haqları pozuntularına yol vermiş Belarus rəsmilərinin Avropa Birliyinə üzv olan ölkələrə girişi qadağan oluna bilər. Birliyin artıq mövcud olan siyasına 6 Belarus rəsmisi daxildir. Avropa Komissiyası həmçinin Belarus hökumətini səsvermədən qabaq həbs elədiyi müxalifət üzvlərini dərhal azad eləməyə çağırıb. Avropa Şurası isə Belarusdakı seçkini fars adlandırıb. Avropa Şurası bildirib ki, Aleksandr Lukaşenko saxta mandatlı prezidentdir. NATO-nun baş katibi Yap de Hub Şefer də Belarusdakı seçkiləri tənqid eləyib. O deyib, Belarus xalqının demokratik proses yolu ilə liderlərini seçmək haqqı var. Bu seçkilərdə bu haqq yenə də onlara verilmədi. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Belarusdakı seçkilərə verdiyi qiymət isə fərqlidir. Moskva hesab edir ki, seçkilər azad və ədalətli olub. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin seçkiləri müşahidə missiyasının başçısı Vladimir Rushayla bildirib ki, bəzi texniki pozuntulara baxmayaraq seçkilər Belarusun qanunları çərçivəsində keçirilib.
Kənan Kazımoğlu. Azadlıq Radiosundan xəbərlər dinləyirsiniz. BMT-nin Qaçqınlar İdarəsinin bildirdiyinə görə Özbəkistan hakimiyyəti bu ölkədən çıxmaq üçün onlara bir ay möhlət verib. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Komissarlığının sözçüsü Astrid Van Genderin Stort Azadlıq Radiosunun Özbək xidmətinə müsahibəsində Xarici İşlər Nazirliyinin bu barədə xəbərdarlıq etdiyini deyib. Agentlik Özbəkistanda sığınacaq tapan 2000-ə yaxın qaçqının, onların çox əfqandır, ehtiyacını ödəmək üçün alternativ yollar axtaracağını bildirir. BNT-nin qaçqınlar idarəsi Əndicanda bu ilin mayında, ötən ilin mayında hökumət qüvvələri nümayişçilərə divan tutandan sonra yüzlərlə adama xaricdə sığınacaq almağa kömək eləmişdi. Birləşmiş Ştatların başçılığı ilə İraqa müdaxilənin 3-cü il dönümü vaxtı ölkə boyu bir sıra partlayışlar və hücumlar olub və bu zaman ölənlər var. Bu partlayışlardan biri Bağdatda qəhvəxanada baş verib. Azı 3 mülki sakin ölüb, 15-i yaralanıb. Başqa bir partlayış polis patroluna qarşı törədilib və 2 polislə yanaşı 2 mülki sakin ölüb. Paytaxt yaxınlığındakı Müseyib qəsəbəsində yolda partlayan bombadan 4 iraqlı ölüb. Hakimiyyət nümayəndələri güllə yarasından ölmüş 14 nəfərin meyitinin, o cümlədən 13 yaşlı qız uşağının meyitinin tapıldığını bildiriblər. Bunun məzhəb savaşı ilə bağlı olması güman edilir. İraqın vətəndaş savaşı içində olması barədə keçmiş başnazir Əyyad Ələvinin dediklərini isə bugün ABŞ rəsmiləri təkzib ediblər. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bugün Ohio'dakı çıxışında İraqda progres olması sarıda nikbinliyini bildirib, amma vəziyyətin gərgin olduğunu da etiraf edib. Avropa Şurası Parlament Məclisinin nümayəndəsi Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həllində irəliləyiş olduğunu, amma məsələnin tam həll olunmadığını deyib. Parlament Məclisinin Hüquq və İnsan Haqları Komissiyasının sədri müavini Eduard Linker Bakıda problemin həlli ilə tanışlıqdan sonra həmin bəyanat verib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Siyasi məhbusların vəziyyəti ilə tanış olmaq üçün martın 20-sində Bakıya gələn Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquq Məsələləri və İnsan Haqları üzrə Komissiyasının sədri müavini Eduard Linter deyir ki, prezidentin fərmanları siyasi məhbus probleminin həllinə yardım edən prosesdir. Onun fikrincə, bu problem hələ tam həllini tapmayıb.
İndiyə qədər bir sıra siyasi məhbuslar əfv olunub, ancaq bu problem tam həllini tapmayıb. Hesab edirəm ki, hökumət bununla bağlı bizim ekspertlərin rəy və məsləhətlərini dinləməyə hazırdır. Bu, mövcud problemin həllinə yardım edər.
Cənab Linter martın 20-sində bir saylı cəza çəkmə yerində adı siyasi məhbuslar siyasında olan Rasim Əkbərovla da görüşüb. O, xarici işlər, ədliyyə nazirləri, siyasi parti liderləri və prezidentlə də görüşəcək. Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı fərqli siyahlar var. Hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring mərkəzi 43 nəfər, hüquq müdafiə təşkilatlarının federasiyası isə 60-a yaxın siyasi məhbusların olduğunu deyir. Siyasi məhbus məsələsinin həll edilməsi üçün keçən ilin iyun ayında isə hüquq müdafiəçilər və hökumət üzvləri birgə işçi komissiyası yaratmışdı. Hazırda həmin komissiyanın toplantılarına fasilə verilib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Rusiya quş qripinin yayılmasının qarşısını almaq üçün qonşu ölkələrlə sərhəddə nəzarəti gücləndirəcəyini bildirib. Ölkənin baş epidemiologu Gennadi Anishenko yerli səhiyyə rəsmilərinə məktub yazaraq, keçid məntəqələrində quş qripindən şübhəliləri yoxlamağa çağırıb. Bu tədbirlər əsasən Rusiyanın Çinlə, Ukrayna ilə, Gürcüstanla və Azərbaycanla sərhəddinə aiddir. Bu arada Qazaxıstan Xəzər dənizi sahillərindən tapılmış ölü quşunda H5N1 virusunun aşkarlandığını bildirib. Əfqanistan hakimiyyəti isə bu ölkədə bir qədər əvvəl həmin virusun tapıldığı bölgədə quşların qırılmasına göstəriş verib. Azərbaycandan gələn xəbər, quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinənlərin Londona müayinəyə göndərilmiş qan nümunələrinin əksəriyyəti təsdiqlənə bilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndə heyətinin sözçüsü Kristina Salvi bu barədə Azadlıq Radiosuna bildirib. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Son 10 gündə Salyanda quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən yeni xəstə olması da martın 19-da rayondakı mütəxəssislərlə görüşən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əməkdaşları bildiriblər ki, arxançılığa əsas yoxdur, çünki ocaq istənilən an qızışa bilər. Bu haqda Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov məlumat verdi. Onun sözlərinə görə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əməkdaşları yerli mütəxəssislərlə birgə quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən şəxslərin yaşadıqları Narkənddə olaraq xəstəliyin mənbəyini müəyyənləşdirməyə çalışıblar. Amma baş həkim deyir ki, xarici mütəxəssislər hələlik onlara hər hansı məlumat vermir.
Bilinir, onun səbəbin bizi. Elə bir sanki gizlədirlər, bizə nasıl demirlər ki, o səbəb pardon yoxdur. Onlar bizə dedilər ki, bu ocaq istənilən vaxtı qızışa bilər. Yəni, bir dənə narazılıq ondadır.
Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov deyir ki, mütəxəssislər quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən Ruhəngiz və Gülgəz Rüstəmovaların yaşadıqları Marışlı kəndinə də baş çəkməyi planlaşdırırlar. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sözçüsü Kristiana Salvi isə hazırda Salyanda görüşlər keçirdiklərini və xəstəliyin mənbəyinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı yalnız martın 20-sində açıqlama verə biləcəyini söylədi. Azərbaycanda quş qripi fevralın ayının 9-unda tapılıb. İnsanda quş qripinin olub-olmaması Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının London laboratoriyasındakı təkrar müayinələrdən sonra məlum olacaq. Azərbaycandakı ilkin laborator müayinələr isə artıq 3 insanın virusa yoluxduğunu təsdiqləyib. London laboratoriyasının cavabları növbəti həftənin əvvəllərində verilməlidir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Dünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndə heyətinin sözçüsü Kristina Salvi ilə müsahibəni xəbərlər proqramından sonra dinləyə bilərsiniz.
Rüşvət pul söhbəti davam etdiyi sürəcə Azərbaycanda təhsilin keyfiyyəti arta bilməyir.
Türkiyə səfirliyinin təhsil müşaviri öz ölkəsindən Azərbaycandakı bir çox universitetlərə tələbə göndərilməməsini xahiş etdi.
Bu bizim üzümüzü qaralda, başımızı aşağı edən bir məsələdir.
Açığı desə, bu ilə qədər Azərbaycanla Türkiyə arasında təhsil sahəsində heç bir problemi olmayıb.
Cavabsız qalmayan müraciət və Azərbaycan təhsilinin itirdikləri.
Qərar alınmışdır, pedagoji üniversitesinə artıq öğrenci gələ bilməz.
Bu barədə daha ətraflı çərşənbə axşamı efirə gedəcək şəffaflıq verilişində.
ATƏT-in Minsk qrupunun növbəti iclası bugün İstanbula təyin olunmuşdu. ATƏT Parlament Məclisinin birinci vitse-prezidenti, Türkiyəli millətvəkili Nevzat Yalçıntaş bu arada Minsk qrupunun münaqişənin həlli üçün təsirli addımlar atmalı olduğunu deyib. Müxbirimiz Mayıs Əlizadənin Yalçıntaşdan götürdüyü müsahibəni dinləyək.
ATƏT Parlamenter Assambleyasının birinci vitse-prezidenti, Adalet ve Kalkınma Partiyası İstanbul Milletvekili Nevzat Yalçıntaş, Azadlık Radyosu'na verdiği müsahibede dedi, Minsk grubuna dahil olan devletlerin temsilcileri Qarabağ problemini süründürüp uzatmağı mı planlaştırmışlar, yoksa meseleni halletmek mi isteyirler? Böyle bir beynəlxalq ve vahim problemin həllinin geleceğe təxirə salınması meseleni daha da karışık vəziyyətə getirecek ve istirabları artıracaktır. İstanbul toplantısında Minsk grubuna dahil olan ölkələrin silahiyyatlı nümayəndələrinin problemin kısa müddətdə həlli üçün çalışmalarını arzu edirik.
Eğer gerçekten çözmek istiyorlarsa bir meselenin böyle uluslararası fevkalade vahim bir meselenin zaman içerisinde ileriye atılması konuyu daha da karmaşık hale getirecek ve ızdırapları daha da artacaktır. İstanbul toplantısında da temennimiz ve arzumuz bu ülkelerin sorumlu temsilcilerinin konuyu çözmeye yönelik çalışma yapmalarıdır.
Adalet ve Kalkınma Partiyası İstanbul Milletvekili Nevzat Yalçıntaş, Minsk grubu çərçivəsində gedən danışıqlardan Azərbaycan Milli Məclisinin xəbərdar edilməsi və qəbul ediləcək bütün qərarların parlamentdə müzakirəsinin gərəkliliyini vurğuladı. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Əl-Qaida ilə bağlıqda şübhəli bilinən Məhəmməd Hacıbəkir Əs-Saqanın bugün İstanbulda məhkəməsi başlanıb. Bu, 2003-cü ildə İstanbulda törədilən silsilə partlayışın təşkilində şübhəli sayılır. Saqa məhkəmədə ayağa qalxmadığına görə zaldan çıxarılıb. O, bir neçə tərəfdarı ilə birlikdə 60-a yaxın adamın ölümünə səbəb olan partlayışlara görə günahlandırılır və təqsirkar sayılarsa 35 ilədən həbs cəzası ala bilər. O, İsrailin kruiz gəmisinə hücumda şübhəli sayılaraq ötən ilin avqustunda Türkiyədə tutulmuşdu. 2002-ci ildə İordaniya məhkəməsi onu Amerikalılar və İsraillər əleyhinə baş tutmayan qəsdə günahkar sayaraq qiyabi həbs cəzası kəsmişdi. Bugün Fransa paytaxtında məhkəmə qarşısına çıxarılan 26 nəfər Çeçin yaraqlarına yardımda və Parisə hücum planlaşdırmaqda şübhəli sayılır. Onlar arasında Lyon şəhərində özbaşına tikilən məscidin imamı və bir neçə əlcəzairli var. Onların hamısı terror şəbəkəsi ilə əlbirlik tamı ilə üzləşir və günahkar sayılsalar 10 ilədən həbs cəzası ala bilərlər. Xəbərlər başa çatdı, sonda bu saatin xəbər başlıqları. Belarusun müxalifət lideri nümayişçiləri bütün gecəni meydanda qalmağa çağırıb. Özbəkistan hökuməti BMT-nin qaçqınlar idarəsini Daşkənddən çıxarır. Birləşmiş Ştatların prezidenti İraq siyasətini müdafiə edir. Vəziyyətin gərgin qaldığını da bildirir. Avropa Şurası Parlament Məclisinin nümayəndəsi Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həllində irəliləyiş olduğunu, amma məsələnin tam həll edilmədiyini deyir. Rusiya quş qripinin yayılmasının qarşısını almaq üçün sərhədlərdə yoxlamalar aparacaq. Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.